а Наталка, ухопивши нотку в його голосі, пожвавішала. «Як загину, що ж, Микола ж он загинув, а як загине він, то хоч знатиму, де він лежатиме, та й тоді повернуся до вас. Але нехай ми будемо щасливі, тату, мамо, смерті ж і конем не об'їдеш, он Микола». Тут мати не витримала і крізь сльози. «Чого ж ти мовчиш, батьку? Твоє ж насіння!» Але не було втім докору, лише розгубленість і далебі співчуття. Так, співчуття. Вона дійшла серцем того, що старий доходив розумом. Сірко почухав голову і зітхнув важко. «Такі часи, бач, таке життя, ну що ж». Матері тільки цього й треба було. Вмить витерши сльози, вона хутенько взяла ікону, ще своє благословення, і, намагаючись бути веселою, щоб була дочка щаслива, благословила, а тоді віддала старому і стала коло нього. «Нічого, стара, Бог не без милості, козак не без щастя. Та й часи такі. Нехай же шляхи вам будуть рівні, люди привітні і щастя до віку, щоб ні сили темні, ні око зле, ні куля ворожа. Ой, та не боріться, діти». Наталка квапилась. Шалено обіймала батька та матір і потішала, і гумоніла, збираючись. «Не журіться! Та я ж усі шляхи й доріжки знаю. А там же і тітка, і родичів скільки, Боже! Ми візьмемо заливайка, і він принесе вам звістку, як уже будемо в безпеці». І поцілувала батьків і брата щаслива і радісна. «І все буде добре, ось побачите. Ми тоді покличемо вас на весілля». Батько хитав головою, дивлячись на дочку. «Сіркова кров. Дай Боже, дай Боже!» Це мати підступивши. «На ось, ліпше оце, божевільна ти!» І висипала їй з пригорщів в пригорщу дрібнички, дукачі стародавні, обручки, сережки золоті. Потім зняла з себе золотий хрест і наділа дочці на шию. «Може, здасться, дитино!» На дворі швидко сіріло. Грицько збирався проводжати, але Наталка заступила дорогу, обхопила руками за шию і, дивлячись в очі ніжно, але заперечливо, «Твій побратим, нехай мені, і я відповідаю за нього головою, так? А мати і батько тобі, і ти відповідаєш за них головою, так? Дай же слово, що ти берегтимеш їх, і, одружившись, будеш коло них. Ну ж!» І тільки діставши слово, поцілувала і пустила. Ще не розвиднилось гаразд, як з сіркової заїмки в мороз, що стояв туманом, вийшли і попливли помалу по снігу двоє озброєних на лижвах з рюкзаками за плечима, а за ними великий якутський пес. Перейшли падь і пірнули в нетрі. Однієї ночі на Енській заставі на маньчжурському кордоні біля станції Пашкове, там, де Амур, стиснений обабіч горами і нетрями, лежить чистою, але досить вузькою смугою, зчинилась тривога. На великому відтинку почалась стрілянина. Почалась вона з далекої пожежі і кількох вибухів там. Потім вибухнула в самім Пашковім, а далі розійшлась обабіч на яких 10 кілометрів. Ніби тривав бій, може, всією Японією і СССР. Але то всього лиш ловили порушників, що десь із боєм переходили недоторканий кордон соціалістичного отечества. Невідомо тільки, в який бік переходили. Ніч була дуже темна, нетрі густі, а варта надто знаменита, хто йде і куди йде, і де проломлює границю на замку. Метушня зчинилась надзвичайно. А диверсанти були сміливі і досвідчені, ні, очайдушні. Вони насмілились перейти кордон там, де того найменше сподівались, у самісіньким Пашковім, що приліпилось на березі Амуру. Там, де дороги топтані і сліду не видно, там, де Амур вкритий високими та крутими торосами. Для цього їм треба було перейти через село, що маячило обідраними дахами та голими кроквами, колишню козачу станицю, а тепер розкуркулену і перетворену в прикордонний колгосп. Це була крайня точка Біробіджану. Давні мешканці-козаки або гурани повтікали в Маньчжурію, а тепер тут жили бердичівські, тульські та орловські патріоти родини. У всякім разі, диверсанти про це знали і зважились перейти попри самісіньку будівлю прикордонного пункту. Але перед тим зробили досконало продуману диверсію. За порядком все відбувалося, власне, так. Ще не смеркло, як двоє на лижвах і з ними великий пес, обережно крадучись, вийшли на схил далекої сопки і стояли там, вивчаючи пильно околицю. Далеко на березі Амуру бовваніло Пашкове, заметене снігом. Цілий берег Амуру був досить низинний, з поодинокими сопками, вкритий гайками та сухою травою і бур'янищами. Лише на півдні низину перетинало високе пасмо сопок, укритих чагарником. Пасмо підходило аж до Пашкова. Там, попри пасмо, йшла дорога на Пашкове. Правий маньчжурський берег Амуру був високий, гористий. Сині кряжі великого хінгану підпирали небо. Великий хінган справа і пасма сопок зліва стиснули Амур, утворивши вузьке горло. «Там!» – махнув Григорій рукою. Потім вони знайшли велику, заметену снігом копицю старого бозна коли і ким нагребеного сіна, наносили туди ще хмизу і кілька оберемків сухого бур'яну. А далі Григорій знайшов два шматка товстої бревеняки, пробуравив у них шомполом по кілька дірок і загнав у кожну з них по набоєві разом з гільзою і з усім поклав ті бревеняки в сіно. Поробивши все це, насмикав з ватянки жмут вати, всередину його заклав пачку пороху, завинену в шмат газети, знайденої напередодні в одному з тайгових лісозаготівельних бараків у Біробіджані. У тім покиненім безлюднім бараці вони ночували востаннє на цій землі і вклав ту вату в купу сухої трави. Ось так вони приготувалися, покладаючи всі надії на цю вигадку, на лижви то на свою зброю. А як потемніло, Григорій викрасав вогню і вклав тліючий гніт у вату. Стали на лижви і швидко пішли геть. Пішли на Пашкове, огинаючи дугу. Вони вже були коло Пашкова на цвинтарі, як ззаду далеко в сопках спалахнула пожежа. Потім почулись звідти вибухи. Один, два, пачкою. Десь від кордону, від Амуру, здалеку відгукнулось кілька пострілів. У Пашковім заметушились. Чути, як хтось кричав: «Сергєєв! Трам-тарарам-парам! Ка мне!»